Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta ostegunero egiten dugun bezala eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala garaiko eta bertako produktuei begira jarriko gara azoken tartea zabalduko dugu eta horretarako ohi bezala gurean Lierni Elortza egun honetan ongi etorri Lierni.
Bai, baita zoire.
Bueno, eta urtaro berrian sartu gara, udan sartu gara, atzokoan San Juan eguna eta hori ere nabari zen ferian, eguraldiak eta jendeak erakarrita eta San Juan eguna zela ere nabari zen.
Ba, bai, egia da, ordizin, ez da, aparteko festarik izaten San Juan egunez, baino bai inguruko herri askotan, eta beti izpidea ematen duen data bada, eta alegia, ba, usadio zaharrekin ere, ba, lotura handia duena, eta, bai, seitun ateratzen da izpide hori, ba, suak direla, eta beste hainbat ohitura direla, eh?
Hori da, lizarra eta elorriak etxeko ateetan, jartzeko ohiturari, bueno, uste dut hori ere presente bazegoela, sinesmenak ere entzun zenituela, batean edo bestean, erreumaren kontra salto egitea, sua bidegurutzean egitea, horrelakoak oraindik orain mantentzen dira.
Ba, gero bakoitzak egiten ditu edo ez ditu egiten, ez da, aplikatzen ditu edo ez, eta sinismenak ere, ba, bueno, egi diren edo ez diren, ba, gizu hor sorgina bezala badirenik ez esan, baina ez direnik ere ez. Bueno, ba, kontu hori xebera, atzo. Ni bazpada ere, arbasoei betitik entzundet eta olakoak, eta albadet, su gainen salto egin gedet. Hori ere esaten ziguten, ba, erreumaren kontrakoa zala eta esan ez da. Ta gero, ba, zu zenion bezala adarrak bai batez ere lizarra eta elorria entzuten da jartzearena ateetan, hori oraindik ere errotutako ohitura da eta gainera askotan ba adarra bera bakarrik ez polite egiteko alako larrosa loreekin jartzen da, larrosa ximeldu eta laizter kendu ohi da ez denetan baina bai, eta aldiz ba urteko uzten dira ba naiz eta idortu, naiz eta lehortu ba bai gaineratikoak ez da lizarra darra edo elorria darra. Eta bereziki San Juanak ospatzen dituzteneko tokietan eta, bueno, igual kaletxetan ezain beste, baino bai baserrietan edo suelto dauden etxoietan jartzearena, ba, bai oso sartua da eta ba, segura adibidez San Juanetan jaiak ospatzen dituzte eta bezperan edo egun berean goizean ikusi behartzen zenbait ate zeuden baulaxe. Esango nuke eder gailu horrekin ere atonduak atzoia.
Hortxe San Juan egunaren erakusgarri esango dugu atonduta etxeatari horiek eta oso presente San Juan eguna eta hitza bera usadioetan eta bueno ba garaia ere santuekin lotzeko joera hori eta eliza gurean izan duen bueno ba garrantzia eta indarra bakaso horren isla izango da jakietaraino ere iristen dena ze bereziki fruitu bat aipatu behar dugu segidan sagarra atzoko ferian ageri zena, San Juan sagarra bezala ezagutzen dena.
Bai, eta izen horixe da edatuena duena, eta ez da bakarrik San Juan sagarraren historia, ez da, zuk esaten zenuena, egutegia santuarekin lotzekoa, San Pedro sagarra ere laizter etorriko da, edo baratzuriak ba, San Martin aurretik landatu beharrekoa, San Isidro ere, hortxe dau patroi, baserritarren patroi. Bai, santutegia eta nekazaritza oso lotuak dijoaztela esango nuke. Edo betxu bertsulariek ere askotan erabiltzen duten egutegia, ez da, alakotan, San Martzialetan dut Irunen, edo San Bartolometan Zegaman, edo, bueno, behar bada gaurko gaztek ez, baino bertsularitza munduan oso sartutako egutegia da hori, eta nekazaritza munduan ere bai. Eta San Juan sagarra ba orantxe azaldu oiden sagarra da, eta justu honek nolabait aurtengo denboraldiari, sagar denboraldi hasiera ematen dio. Eta, bueno, inoiz gogoratu izan dugu, baino Euskal Herrian hemen bertako sagarrekin ba urte guztia pasa genezake, toki aproposa eukiezkero, baldintzak eta eguraldia eta abar lagun, ba hemengo sagarra janez eta atzo jaso genuen justu horren lekukotza, ezta? Ba Mutiloko baserritar batek esaten zigun, bai gure etxe oraindik ere mokotxo batzuk izango dira, sagar mokotxo batzuk izango dira jateko modun. Hau da, hau azken eta ibiltzen den sagarra da, bueno, bildu urria azaro aldean edo biltzen da, eta ondo jasota utzita otsaila martxo aldea egoten da jateko prest. Baina iraupen luzekoa da, eta hori eta errezilak, baia ia, negu udaberri guztia egiten dute, eta ia, uda astearekin bat, San Juan Sagarra hor izaten dugu. Alaxe, zikloa nola betetzen den, atzo lekukotasun bat gehiago. Hori bai, San Juan Sagarra duena da, jaso ala bildu eta jan behar dela, iraupen laburrekoa delako. Eta biterdi irun salgai, estimazio politia du, batez ere ba hoxe, lehenengoak duen xarma hori dala eta.
Bueno, hortxe beraz, urte osoa bertako sagarrarekin egin daitekela, esaten zanen bezala errezil eta morkotxarekin hasiera eta ondoren orain San Juan sagarrarekin, laster jan beharrekoa, baten batek ere bazion, beti arbolari begira egon beharra, erori aurretik bildu behar delako San Juan sagarra, bueno, ba hortxe, esan bezala, atzakoan presente izan zena, eta zer esango dugu, negu partera begira jarrita ere akaso, ohartxo bat, landarei dagokienean, udazken negukoak dagoeneko prest direla.
Hori da, landareak dira mundu hontan aintzindari beti, ezta? Bat abiatu orduko urrengoa burutan eduki behar da eta eguneroko lanetan ere presente. Eta horixe, neguan sartu berri gara, baina ia udazken negura begira jarri eta nahi duenak, tokia duenak, neguan ere, baratzeari begira eta baratzeko mozkinak, produktuak etxean bertan ere biltzeko asmoa, gogoa eta hala duenak, baia pentsa dezala, sartu garela bai aza, azalora, brokoli, bruselaza, romanesku, atxikoria, eskarola, guzti horiek aldatzeko edo landatzeko garaian. Oraindik ere denbora bada, hauek lehen asteak, lehen landareak, eta tira, uztaila guztia ere badugu hortarako, bueno, zenbait landare gerora begira ere, ba, abustutik aurrea ere bai, baina behintzat hasi gintezkela, pentsa, uda hasi berria eta ia buruan oraino joten zaigun.
Bai, lurrari dagokionean aurre ikuspenak eta aurre prestaketak egin behar, baina garaian eta garaikoari begira jarraituaz aipamen bat baita ere hemengo lehen gibelurdin eta onjoak agertu direla gutxi, baina ikusmina sortu dutenak.
Bai, betikoa, hauei, gai hauei oso hurbiletik jarraitzen dion jende asko bada, eta atzo otar txiki pare bat, dotore gainera aurkeztua, gibelurdin, alde batetik gibelurdinak, eta beste batetik ontxuak, eta ba, kilo pasatxo izango ziren bakoitzetik, hori bai, asko ibili ondoren, topatutako kilotxoak, besterik ez, esan nahi dut, asko izan ez dagoela gure mendietan, eta atzo ordizin ere ikusi zen mikologia aukera zabala gehiena kanpokoa zela eta hemengoa hori kilo pare batera lau kilora guztira ere mugatu zela hasi da baino bueno bakoitza bere etxean gutizi txiki bat jartzek jateko laina behar bada hortik aurrera atzo oraindik gutxi hori bai ondo kotizatuak ondo estimatuak 28 euroan kiloa bai gibelurdina bai onjoa eta hori da aukeran ba gutxisko eta honekin batera esango dut naiz kanpokoak izan udaberriko zizen garaiari ere nik uste atzokoarekin ja aio esan berren gaudela saltzaile bakarrak zituenak eta datorren 15 aldian jai hartuko du pentsatzen dut ja aurtengoekin bukatu dugula.
Hortxe, eta kasu udaberriko zizekin bukatu dugun bezala, esango dugu bukatuko dugula urtengo azoken tarte honekin baita, ba amaierara iristen ari delako ikasturtea, eta gaurko izango delako Lierni, zurekin azken tartea, ikasturte osoan astero, hemen zurekin errepasoa egin ostean, gu behinipein oporrak emango dizkizugu, lurrari dagokionean ziur jarraituko duzu lalanean, eta ferietara eta azoketara bisitak egiten ere ziur jarraituko duzula, baina gure aldetik merezia dituzun oporrak emango dizkizugu. Eskerrak emanez, mi esker Lierni.
Mi esker zuei eta bai esan plazer bat izan da konpartitzea, pasioz, gogoz eta sekulako ilusioz bizi dugun histori guzti hau. Ba hori da, gero gainera zuekin partekatzea, kontatzea, plazerrei eutxi ingo diegu baita udan ere eta agian datorren urtean.
Plazerra guretzat besarkada Lierni, ongizan.